20 časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre. 2. oktobar 2015. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svete mučenike Trofima, Savatija i Dorimedonta. Danas aktuelno. Na početku emisije da čujemo pregled najvažnijih događaja. U manastiru Podmajine u Budvi danas iz jutra održava se međunarodni naučni skup Religija, politika, pravo. Naučni skup je uvodnom besjedom otvorio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, a u uvodnom dijelu sabranima su se obratili i dr. Jovan Ćirić i profesor dr. Miroljub Jevtić. Zasjedao upravni odbor fondacije Patrijarh Pavle. Iz štampe je izašao 249. broj časopisa Svetigora, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Njegova svetost Jerusalimski patrijarh Teofil III. Odlikovao je pjesnika Radovana Mradovića odlikovanjem Majke Bogorodice, ikonom okovanom zlatnim i srebrnim okovom, prilikom pokloničkog putovanja u Svetu zemlju u kojem je učestvovao 41 poklonik. Predsjednik Republike Srbije gospodin Tomislav Nikolić održao je 30. septembra govor na 70. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. U manastiru Podmajine u Budvi danas iz jutra održava se međunarodni naučni skup Religija, politika, pravo. Naučni skup je uvodnom besjedom otvorio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, a u uvodnom dijelu sabranima su se obratili i dr. Jovan Ćirić i profesor dr. Miroljub Jevtić. U svom uvodnom slovu, otvarajući međunarodni naučni skup Religija, politika, pravo, visoko preosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je između ostalog kazao:
Dobrodošli, časni gosti, u zvanici ovog naučnog skupa koji ovdje nastavlja djelo ove svetinje vjekovno, moguće i iz starih hrišćanskih vremena, ali sigurno vremena Petrovića ovdje u ovom manastiru u Podmajinama pisao i svoju luču mikrokozmu, neka druga svoja djela, sveti Petar II. Lovšanski, tajnovidac. Tako da nije slučajno da smo se upravo evo ovdje sastali da razmijenimo mišljenja, porazgovaramo o ovoj izuzetno važnoj i uvijek aktualnoj temi, temi religije, politike i prava. Iskonska je istina koja glasi, koju je zapisao sveti bogovidac, apostol naroda Pavle, da je vjera osnova i postasis, temelj, ili kako bi po narodski rekli, podstava, ono što je ispod, stoji svega čemu se nadamo. Ona je potvrda stvari nevidljivih. Postoji još jedna njegova riječ, ništa manje značajna, da vjerom hodimo, a ne znanjem. I treća istog apostola naroda, da sve što nije od vjere, grijeh je. To jest, pogrešno je usmjereno. Vodi u prazninu, u besmisao, u besporedak, stojeći na ničemu. Sama riječ religija, latinska religire, znači ono što vezuje, to je vezivo, vezivanje, vezivanje onostranog sa ovostranim, vremena sa vječnošću, iskoni sadašnjosti i budućnosti, vezivanje između Boga i čovjeka, čovjeka i čovjeka, čovjeka i sveukupne tvorevine. Vjera je religija. U dubljem smislu riječ je ono što svemu otkriva da je smisao, i to ne prolazni smisao, nego vječni smisao. Nema ničega postojećeg saglasno vjeri što bi bilo besmisleno, što bi bilo beznačajno. Sve je znakovito, bez obzira kako se događa i kad se događa. Da naš umni episkop, neki od vas sigurno su ga i znali, to je budimski Danilo Krstić, rijetko uman čovjek, naš savremenik. Prvu rečenicu Jovanovog evanđelja koja glasi: u početku bješe slovo, kako Vuk prevodi riječ, odnosno staroslovenski je prevod slovo, a Vukov prevod je riječ, drevna helenska riječ logos. U početku bješe logos. Danilo, episkop, prevodi sa riječi: u početku bješe smisao.
Organizator skupa je Mitropolija Crnogorsko-Primorska u saradnji sa Institutom za uporedno pravo i Centrom za proučavanje religije i vjersku toleranciju, i na njemu učestvuje 40 eminentnih inostranih i domaćih naučnika iz ovih oblasti. Učesnici skupa će u nedjelju 4. oktobra u Cetinskom manastiru prisustvovati svetoj arhijerejskoj liturgiji koju će služiti njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije. Kompletan zapis sa današnjeg prvog dijela međunarodnog naučnog skupa Religija, politika, pravo vašoj pažnji preporučujemo večeras u 21 sat u našoj emisiji Katedra, a možete ga naći i na našem internet sajtu www.svetigora.com. Sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva, arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, Mitropolija Crnogorsko-primorska u saradnji sa Institutom za uporedno pravo i Centrom za religiju i vjersku toleranciju, danas i sjutra organizovala je međunarodni naučni skup Religija, politika, pravo, koji se održava u manastiru Podmajne. O predstojećem događaju, pred početak ovog skupa, razgovarala je naša koleginica Olivera Balaban sa protojerejem Stavroforom doktorom Veliborom Džomićem.
Ovo je zaista značajan međunarodni naučni skup koji nesumnjivo dolazi u pravom momentu. Moram da naglasim dakle da je priprema ovog naučnog skupa trajala godinu dana, uz nesebičan trud i zalaganje pregalaca iz organizacionog odbora i saradnika iz Instituta za uporedno pravo, a sve sa blagoslovom njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija. Mitropolija crnogorsko-primorska na ovaj način, dakle organizovanjem naučnog skupa, sabiranjem te esencijalne naučne misli iz ove društvene oblasti, nastavlja da proširuje i unapređuje svoju dugogodišnju saradnju sa uglednim naučnim poslanicima iz zemlje i svijeta, kao i sa renomiranim naučnim institucijama. Podsjećanja radi, Mitropolija je zajedno sa ostalim eparhijama naše crkve tokom prethodnih godina organizovala brojne naučne skupove, naučne tribine, stručne okrugle stolove, rasprave, na kojim su učestvovali najznačajnije ličnosti iz raznih naučnih disciplina. Zbornici sa tih naučnih sabranja su objavljeni u izdanju naše crkve i kao takvi zaista i nesumljivo predstavljaju značajnu naučnu literaturu iz oblasti teologije, istorije, prava, književnosti, arheologije, umjetnosti i drugih naučnih disciplina. Moram da podsjetim da je mitropolit gospodina Filohije ranije ukazao na značaj održavanja ovog međunarodnog naučnog skupa u Crnoj Gori, smatrajući da je riječ o velikoj i značajnoj temi, posebno danas u sekularnim državama, kako bi se kroz naučni pristup jasno uočila ne samo istorijska, nego i današnja neminovna povezanost religije, politike i prava, pri čemu svaka od tih društvenih kategorija, bez obzira na njihovu međusobnu upućenost i isprepletanost i povezanost, uvijek zadržava svoje izvorne posebnosti. Vjera danas, kao i uvijek, ima posebno mjesto ne samo u individualnom čovjekovom životu, nego i u čitavom društvu. Crkve i vjerske zajednice, kao duhovne institucije, svoje misiju duhovnu vrše u konkretnim političkim i pravnim sistemima država u kojima se nalaze, tako da i na taj način predstavljaju i društvene i pravne kategorije, osim što su prvenstveno religijske duhovne institucije. Mene zaista raduje izuzetan odziv naučnih poslanika na ovaj naučni skup. Od velikog je značaja, kao što ste pomenuli, to što je zbornik radova sa ovog međunarodnog naučnog skupa pod naslovom Religija, politika, pravo već objavljen, čime se zajedno sa kvalitetom objavljenih naučnih referata zadovoljavaju visoki naučni kriterijumi koji su neodvojivi od naučnih skupova međunarodnog ranga. Reći ću nešto i o sadržaju zbornika radova sa ovog skupa, ali da pomenem, dakle, da u ovom izuzetnom zborniku na skoro 1000 stranica naučni radnici su se u svojim naučnim radovima bavili brojnim pitanjima iz oblasti religije, politike i prava.
U Patrijaršijskom dvoru u Beogradu 30. septembra održana je sjednica Upravnog odbora Fondacije Patrijarh Pavle, kojom je predsjedavao njegova svetost Patrijarh Srpski gospodin Irinej u svojstvu predsjednika, a kojoj su prisustvovali i ostali članovi, njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, protojerej Stavrofor Trajan Kojić, gospodin Gradimir Stanić i gospodin Milan Andrić, koji ujedno obavlja dužnosti sekretara ovog odbora. Na navedenoj sjednici je razmatran izvještaj o financijskom poslovanju fondacije u proteklom periodu, kao i o ostvarenim sredstvima u skladu sa statutom fondacije i pravilnikom o dodjeli pomoći. Upravni odbor je uzeo na znanje izvještaj o prikupljenim i realizovanim sredstvima na ime pomoći poplavljenim područjima u Republici Srbiji i Republici Srpskoj. Odbor je donio odluku da sa 500.000 dinara pomogne rekonstrukciju hrama Svetog Nikole u Tekiji, koji je stradao u septembrskim poplavama 2014. godine u jednoj od najvećih elementarnih nepogoda koje su zadesile ovaj dio Srbije. Također, razmotreni su najurgentniji zahtjevi i odobrena sredstva za pomoć najugroženijoj djeci, odnosno finansiranje troškova njihovog liječenja u zemlji i inostranstvu, kao i 3 jednokratne stipendije za školovanje studenata koji se nalaze u teškom materijalnom stanju. Isto tako, donijete su odluke o dodjeli jednokratnih pomoći najugroženijim porodicama u Republici Srbiji. Posebna pomoć je dodijeljena Udruženju osoba sa invaliditetom Zeleni svetionik. Iz štampe je izašao 249. broj časopisa Svetigora, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Prikaz najnovijeg broja časopisa Svetigora priredila je Marija Živković. Stranica novog broja Svetigora otvara besjeda Crkva svjedok neprolazne mudrosti i znanja njegovog visoko preosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, izgovorena u avgustu ove godine u Foči. Nažalost, mnogi nipodaštavaju postojanje crkve, njenu misiju i ulogu na zemlji, njen autoritet i neprikosnovenost, te udaraju na nju i raspinjuje. Tome je posvećena tema krstovdanske Svetigore, crkva na raspeću. o aktuelnom novom udaru na crkvu koji je ispoljen nacrtom zakona o vjeroispovijesti. Čitate stavove, to jest besjedu mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, zakone pišu oni koji ne vjeruju u Boga, episkopa Budimljansko-Nikšićkog Joanikija o nacrtu i javnim raspravama, koordinatora pravnog savjeta mitropolije protojereja Stavrofora Velibora Džomića, pokušaj sprečavanja misije crkve, direktora izdavačko-informativne ustanove Svetigora, protojereja Stavrofora Radomira Nikčevića, pokušaj temeljnog rušenja Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori od strane vlade Crne Gore. Također je povodom pomenutog nacrta Svetigora publikuje saopštenje za javnost mitropolije Crnogorsko-Primorske i eparhije Budimljansko-Nikšićke, zatim zaključke sa okruglog stola pomenutih eparhija i eparhija Zahumsko-Hercegovačke i Mileševske, kao i reagovanje Udruženja književnika Crne Gore. A možete pročitati i o posjeti crkvene delegacije institucijama u Briselu. Povodom stradanja Srba u operaciji Bljesak i Oluja, Nikola Milovančev održao je u Beogradu predavanje na temu Istorije o Srbima i pravoslavnoj hrišćanskoj vjeri na prostorima današnje Republike Hrvatske do 20. vijeka, koje Svetigora integralno prenosi. Ove godine navršilo se 400 godina bogoslovije u manastiru Krka. Tim povodom Olivera Balavan razgovarala je sa jerejem Draganom Zoricom. Trudimo se da opstanemo na ovim prostorima. A da li će jedinstvo opstati, pita se Jorgos Karabeljas u svojoj analizi Jedinstvo na raskršću. Divan je Bog u svetima svojima, glasi vijest o proslavljenju novog svjedoka crkve Hristova je prepodobnog Sevastijana Dabovića. Objavljen je tropar ovom novom svetitelju, a tu je i služba sveštenom učeniku Joanikiju, mitropolitu crnogorsko-primorskom i sa njime postradalim sveštenom učenicima i novom učenicima. Svetigora nudi zanimljiv ogled Slađane Kadić i evanđelska funkcija književnosti, termin koji nedostaje. U rubrici Poezija našli su se stihovi Milana Komnenića i jeromonaha Ilariona Đurice. Smiljana Vlaović iznosi pouke popa Radovana Novovića, paroha Premćanskog. O jednom čudu koje se desilo u Bijeloj priča Savo Radović, Bog vatrogasac u Bijeloj. I u ovom broju dat je zanimljiv pregled dešavanja Hercegnovskog trga od Ćirilice. U Tivtu je održan okrugli sto Obnovimo Prevlaku, a na Cetinju krajem avgusta 16. pravoslavni dječji sabor, o čemu svjedoči slikom i riječju reportaža Gospod najviše voli djecu. O ostalim aktuelnostima i zanimljivostima mitropolije Crnogorsko-Primorske, Otečastvene crkve, pomjesnih crkava i svijeta saznajte iz Svetigorinih hronika. Njegova svetost Jerusalimski patrijarh Teofil III. Odlikovao je pjesnika Radovana Mradovića odlikovanjem Majke Bogorodice, ikonom okovanom zlatnim i srebrnim okovom, prilikom pokloničkog putovanja u Svetu zemlju u kojem je učestvovao 41 poklonik. Tu grupu poklonika predvodili su protojerej Stavrofor Boris Brajović i protođakon Vladimir Jaramaz iz Zabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Poklonicima je vodič bio etnomuzikolog i pisac Dušan Mihalek, rodom iz Novog Sada, jedan od najvećih poznavalaca istorije i religije Svete zemlje. U toku putovanja izvršen je obilazak svih važnih mjesta Svete Gore, od Hristovog rođenja, življenja, mjesta gdje je činio čuda do stradalnog puta. Vodič Dušan Mihalek je sve detaljno objašnjavao, a na značajnim mjestima čitani su dijelovi iz Evanđelja vezani za određeni događaj. Poklonici su dva puta, a neki više, pristupali Hristovom grobu, više puta Golgoti i ploči miropomazanja na kojoj se luči i stvara miri s nardovog ulja, kojim je Isus Hristos pomazan po skidanju sa krsta i zavijen u bijelo platno. Izuzetno, 16. septembra za grupu Arhijerejska jutarnja služba počela je u 00:30, a služena je na Golgoti, gdje se nalazi i rupa u kojoj je bio uklješten krst raspeća. Služili su sveštenici iz grupe na srpskom jeziku i grčki i arapski sveštenici pod načalstvovanjem arapskog arhijepiskopa Teofana, kazao je za dan nagrađeni pjesnik Hadži Radovan Radović. Kako dalje navodi, poseban događaj je bio prijem kod jerusalimskog patrijarha Teofila III, kojem je dr. Boris Brajović uručio darove mitropolije Crnogorsko-primorske i samih poklonika. Svi poklonici su dobili po hadžijsku gramatu, sliku patrijarha Teofila III i ikonu groba gospodnjeg. Kada su drugi put pristupali Hristovom grobu, sveštenik Jermen, koji je propuštao poklonike na ulazu u Hristov grob, od svih poklonika, kojih je u tom momentu bilo više od 300, odabrao je pjesnika Ljubisava Bjelića Moračkog i darivao mu zlatni krst. Po povratku su se razišli uz pozdrav kojim su se pozdravljali Jevreji 2000 godina, do godine u Jerusalimu, a naši poklonici su dodali i na Kosovu, rekao je Radović. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je večernju službu u manastiru Rajinovac, a zatim blagoslovio donatorsku večeru za pomoć sanaciji konstrukcije manastira, čija je stabilnost ozbiljno ugrožena klizištem. Brojne ličnosti iz političkog i kulturnog života, kao i ljudi iz estrade i sporta, svojim prilozima u velikoj mjeri su pomogli obnovu svetinje koja potiče iz 16. vijeka. U komercijalnoj banci je otvoreni račun za pomoć svetinji i glasi 205-11-55-01-69. Arhimandrit Stefan Šarić, duhovnik manastira, u razgovoru za Radio Slovo Ljubve zahvalio je svima na pomoći i rekao da je već 80% novčanih sredstava prikupljeno uprkos krizi i nemaštini.
Hvala Bogu da je vrijeme došlo da su manastiri nisu opasnosti kao nekada od nekih drugih prilika, nego samo da je u pitanju klizišta i tako da kažem, da je trusno područje, da je to problem. Naš manastir Rajnovac se nalazi u Begaljici i svi ljudi koji putuju Beograd Niš znaju da postoji Begaljičko brdo gdje je veliko klizište i to je ono upozorenje svima koji voze se tim putem, tako da govori da je sad taj prostor gdje se i naš manastir nalazi pod velikim tim nekakvim kretanjima zemljišta. U to blagoslovom i zahvaljujući institutu Jaroslav Černi na čelu sa njihovim generalnim direktorom gospodinom Dimkićem, krenuli su istraživanje, ispitivanje, tako da su urađene velike 12 bušotina okolo manastira, sve se ispituje, trenutno još uvijek je u fazi ispitivanja i pokušavamo već uporedo da sačuvamo manastir, pošto je crkva napukla preko zida skroz do ispod, preko oltara, da kažem, dole pod, vidi se baš i kada se tješi bio, začudio se kako to nešto se desilo, ponovo neko pomjeranje, iako je pre toga crkva bila dobro već zaštićena. I tako da će morati da se ozbiljne sanacije rade, tu je ministarstvo za varne situacije, tako nekako zove se, na čelu sa ministrom Ilićem, angažalo se maksimalno, kao i opština, gradska opština Grocka. Vezano, to je jedna vrsta posla koji trenutno radimo i tu je nekako država se dosta pobrinula da se oko toga pomogne. Međutim, drugi dio je posla što je manastire inače su živjeli u 1991. do 2001. godine preko 30 porodica izbjeglica zbog ratova iz Hrvatske, iz Krajine, iz Kosova, pa iz Bosne i Hercegovine. Tako je dosta manastir već, ako mogu tako da kažem, uništen konak je taj za goste i muški dio, pošto je manastir posvećen porodici i žive tu monahinje. Taj dio konaka gdje su namenjeno da za muške ljude koji dolaze, kao što sam ja tu duhovnik ili neki gosti, to je jako lošem stanju, nema ni grejanja i tako, instalacije, sve tako loše. Tako da smo mi povodom toga sve zajedno pravili donatorsku večeru, gdje je jedan ogroman novac trebao da se skupi. I ono što mogu da kažem, hvala Bogu, dosta toga smo uspjeli da skupimo. Skoro 80% toga je skupljeno i postoje žiro računi tu gdje se mogu ljudi uplatiti koji žele i koji mogu. I većinom su na osnovu ove, da kažem, donatorske večere se javili dosta ljudi, javljuju se, tako da vjerujem da će u narednih mjesec dana moći bukvalno sve da se zatvori, da napokon vratimo manastir Rajnovcu staru slavu. Jer nekada manastir imao je preko 100 monaha, imao je oko 200 hektara zemlje, to je bilo oduzeto, pa sad je opet proces vraćanja imovine, treba da se vrati, sad nadamo se uskoro oko 27 hektara, tako da će da očekujemo jednu svetu budućnost našeg manastira.
Predsjednik Republike Srbije, gospodin Tomislav Nikolić, održao je 30. septembra govor na 70. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Prenosimo dio predsjednikovog obraćanja u kome je upozorio da bi se prihvatanjem zahtjeva za članstvo takozvanog Kosova u UNESCO stvorio opasan presedan i otvorio prostor za legalizovanje nasilja nad nacionalnim, kulturnim i vjerskim identitetom bilo kog naroda i bilo gdje i pozvao Ujedinjene nacije da se usprotive toj inicijativi. Državu čine teritorija, narod, jezici, kulturna baština. Srbija je jedina zemlja u Evropi kojoj, pored otimanja dijela teritorije, protjerivanja građana, nekažnjenog ubijanja i takozvane žetve organa, sada pokušavaju da otmu i kulturnu baštinu pod zaštitom UNESCO. Podsjećam vas da su u martu 2004. godine Albanci na Kosovu i Metohiji u prisustvu međunarodnih snaga KFOR-a i sa sporadičnim otporom uništili brojne hrišćanske pravoslavne hramove, pomoćne crkvene zgrade, konake, zvonike, manastirske biblioteke i arhive, najčešće podmetanjem požara ili eksplozivnih naprava. To je samo bio brutalni i efikasni nastavak oštećivanja ili potpunog uništenja preko 140 pravoslavnih svetinja koje se u periodu od dolaska misije Ujedinjenih nacija i KFOR-a u junu mjesecu 1999. godine odigravalo u kontinuitetu. U tom periodu su albanski teroristi sistematski uništavali tragove duhovnosti i kulture srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, tragove viševjekovnog života Srba na Kosovu i Metohiji, koji svoje postojanje na svojoj teritoriji svjedoče manastirima i crkvama, čiji temelji datiraju prije 9. vijeka. To su naše tapije u kamenu, svjedočanstvo našeg postojanja na Kosovu i Metohiji. Prema stavu 31 konferencije UNESCO na Kosmetu je izvršen zločin prema kulturnoj baštini. U pokušaju da se falsifikuje istorija, nažalost uz podršku jednog broja zemalja, Albanija je u ime prištinske administracije podnijela zahtjev UNESCO da se srpska baština proglasi kosovskom, odnosno albanskom. Tako bi bio nagrađen onaj ko je strateški rušio manastire u namjeri da marginalizuje važnost Kosmeta za Srbe i da na zgarištu tuđe istorije uspostavi nov etnički i kulturni identitet Kosova. Kako to sada sebe mogu da prepoznaju kao čuvare i zaštitnike oni koji su palili i uništavali sa jasnim ciljem izvan svih moralnih normi i usvojenih pravila na kojima UNESCO počiva, rekao je između ostalog u svom govoru u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija predsjednik Srbije gospodin Tomislav Nikolić.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije da čujemo prognozu vremena za Crnu Goru za sutra. U Crnoj Gori sutra se očekuje prolazno na oblačenje sa kišom, ponegdje sa pljuskovima i grmljavinom, uveče razvedravanje, a duvaće slab do umjeren južni i jugoistočni vjeter. Minimalna temperatura kreteće se od 5 do 10, na jugu do 18, maksimalna dnevna od 14 do 22, na jugu do 25 stepeni.
Danas aktuelno.
I za kraj naše emisije vašoj pažnji još jednom preporučujemo emisiju Katedra u kojoj donosimo kompletan tonski zapis sa današnjeg naučnog skupa koji je održan u Podmajinama. Ovo je bila informativna emisija Radija Svetigora, danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Do slušanja sutra u isto vrijeme, hvala na pažnji i ostajte nam s Bogom.